Я би хотіла бути доброчесною, просто щоб мені не було соромно. Були пропозиції, які б забезпечили мені безбідне існування на роки, але ми на таке не погоджуємося. А в мене просто ще специфіка існування. В мене є одногрупник, з яким ми вчимось на магістратурі в УКУ, називається Сергій Притула. Мені подзвонив якогось 26-го чи 27-го і сказав, слухай, там їдуть дрони. Я не знаю, до речі, от чи я така вся доброчесна, зараз би змогла протистояти такому тиску. Я дуже запам'ятаю. Я можу простити, але я не забуду. У мене вроджена зневага до авторитету. І я думаю, ну от хто ти така, щоб мені з барського пляча робити таку послугу?
Прийшла
і порішала. В моєму досвіді зв'язки тільки завжди шкодили. Я взагалі люблю ускладнювати собі життя. Ми так розуміємо, на що ми заслуговуємо.
Усім привіт! Мене звати Юлія Андріанин, і це перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від Офісу доброчесності НАЗК. Герої героїні випусків – українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Говоримо про їхній життєвий і професійний шлях, стратегії успіху, цінності, а також місце корупції і доброчесності в усьому цьому. І сьогоднішня моя гостя – Меланія Подоляк, громадська діячка, волонтерка, координаторка фонду Сергія Притули у Львові та експертка з медіаграмотності. Меланія, привіт і
мої
дякую,
вітання,
що прийшла.
Мої вітання, дякую, що запросили. Дуже приємно. Добре, що твоє ім'я зринає, і коли говорять слово доброчесність, антикорупція, це завжди приємно.
І нині твоє життя дуже тісно пов'язане із волонтерською діяльністю. Хочу спитати, що дає тобі волонтерство а як громадянці, б як активісті і в як експерті у сфері комунікації. Про які це нові знання, навички та відчуття?
Насправді волонтерство, воно в моєму розумінні покликано не так дати щось тобі, як ти даєш щось державі і тим, хто обороняє твоє життя в цьому контексті. Але, звісно, таким хорошим побічним ефектом є певний набір досвідів. Та? І для мене взагалі це дуже нове. Тобто я не була волонтеркою з 2014 року, на відміну від там, інших людей, які, на щастя, в нас є. Тому для мене це все було дуже нове. Я вчилася з коліс, на ходу. Але, власне, благо я потрапила в середовище людей, які цим, як би це не звучало смішно, займаються професійно. І якщо я щось і навчилася, то це був експрес-курс, ще кращий в кризових комунікаціях. Просто коли ми звичайно говоримо про якісь кризові комунікації, ми такі уявляємо собі оці політичні сценарії зазвичай, чи якісь комерційні, де якась велика компанія потрапила в скандал, і це питання там особистої репутації, питання там політичного виживання. А це кризова комунікація, від якої залежить ну, життя мільйонів твоїх співгромадян, і особливо тих, хто поїхав на фронт. Витримка, та, тобто не впадання в паніку, а найголовніше – це вихід з бульбашки. Бо я хоч і якби завжди мені подобалась думка, що я маю дотик до багатьох різних людей, але це все одно певна омана. І я дуже, мені дуже пощастило, що я знайома з багатьма чудовими українцями. Але мені ця війна дала, і цей досвід дав зовсім іншу перспективу. Тобто я ніколи в житті не спілкувалася з... Так багато не спілкувалася з людьми, які працюють руками. І я попрацювала руками сама теж. Тобто це нарешті не була історія про Facebook-допис, чи інтерв'ю, чи там якусь консультацію. Це була історія про те, що ну, попрацюю трохи, порозвантажую кілька десятків фур.
Але це ще було геть нове для тебе?
Ну, я не чужа до там мануальної праці. Там я в бабці і город копала, звісно, і там замітаю в хаті і прибираю, але та я ніколи в житті не розвантажувала фуру. Ніколи не пакувала фуру, тим більше. О, це я навчилася робити. І то добре. На жаль, в таких умовах, звісно, не хотілося б. Хотілося б, щоб це був свідомий вибір, та? Але з поганої ситуації треба брати хороше. Мені здається, насправді, що те, що я говорю, це зовсім не унікальна історія. Ми всі чогось нового навчилися. От. Да.
Наскільки я знаю, твоє волонтерство почалося випадково. Тебе попросили щось допомогти один раз і потім затягнули.
Майже. Тобто майже так було. Я справді не планувала допомагати так, тому що в мене інший сет, інший набір якостей, там, робочих якихось. Я думала, я інформаційно зможу бути корисніше. Ну і мені виходило там давати ці інтерв'ю, писати англійською там про ці всі речі. Але просто на якийсь там другий чи третій день війни, коли мої контакти з-за кордону почали комунікувати, що вони хочуть допомогти, мені довелося відкрити львівське комунальне підприємство, одне, Інститут стратегії культури, яке, очевидно, припинило роботу активно в перші дні війни. Люб'язно дуже сказало: слухай, в нас є порожнє зараз приміщення офісне, яке мене використовувано на першому поверсі. Якщо тобі треба розвантажити автобус гуманітаркою, прошу туди заїжджати і робити.
І розвантажуй.
Так. А в мене просто ще специфіка існування. В мене є одногрупник, з яким ми вчимось на магістратурі в УКУ, називається Сергій Притула. Мені подзвонив якогось 26-го чи 27-го і сказав: слухай, там їдуть дрони. Очевидно, що він подзвонив про, ну, сказати вже про це. Чи могла би ти їх прийняти? Я кажу: звісно, могла би. Я кажу: у мене навіть офіс. І він сказав: о, в тебе є. Я кажу: так, в мене вже є велике приміщення, де я можу. Я кажу: так, давай попрацюємо разом. І все. Через 2-3 тижні ми переїхали на велетенський склад там в 1000 квадратів і поїхали наші перші фури. Тобто це абсолютно було не заплановано. Я не знала, що я знайду себе в такій ролі на час війни, але так сталося, і треба відповідати тим викликам.
А на що ти взагалі орієнтуєшся, коли обираєш сферу діяльності і місце роботи? Мені цікаво, чи є в системі критеріїв щось пов'язане із доброчесністю, і чи є якісь табу, те, на що б ти точно не пішла, аби не було конфлікту із власною совістю?
Ой, то звісно. Ну, я себе колись дуже довго дурила, що мені важливі якісь інші речі, що мені важливий особистий комфорт і так далі, але ну, це маніпуляція була б з мого боку і неправда. Це я не хвалюся, просто мені справді було щасливо, ну, важливо завжди працювати там, де я могла би приносити користь. Для мене це справді важливо, я в цьому знаходжу для себе якесь благо. І мене завжди після Майдану я пішла працювати, ну, закінчивши магістратуру там в процесі, пішла працювати до Верховної Ради. Бо мені здалося, що я там можу бути корисна країні. Мені не так був цікавий якийсь... Насправді ця пропозиція роботи теж до мене прийшла випадково. Я працювала на суміжному проєкті з людиною, яка тоді була моєю керівницею Оксаною Сироїд. І вона, ми попрацювали на проєкті, вона каже: слухай, ти мені дуже подобаєшся, може ти би хотіла до мене, а я якось... Одразу погодилась, тому що я розуміла, що я можу бути там корисно. Потім я працювала в міській раді Львова, коли був ковід. Я була секретарем ковідного штабу, штабу прийняття оперативних рішень. І це була тяжка робота на дуже маленьку зарплату, бо тоді скасували всі конкурси на держпосади, і я працювала за мізерні гроші. Але я отримувала від цього, ну, задоволення – неправильне слово, тому що це ковід і велика біда. Але я почувалася на місці. І, власне, що коли війна почалась зараз, я би, напевно, не могла спокійно працювати в приватній структурі, яка заробляє гроші, навіть попри те, що ці гроші потрібні державі. Чи там на волонтерській ці. Для мене було важливо працювати десь якби ближче до місця подій, скажімо. Я не військова, я не маю таких кваліфікацій, тому це було би неправильно. Бо я можу бути більш ефективна у такому місці, як фонд Сергія Притули. І так, для мене, і звісно, доброчесність. В мене було дуже багато в житті пропозицій, і не тільки навіть насправді в мене, а в мого оточення, в близьких мені людей, їм пропонували гарні, комфортні робочі умови на дуже високих зарплатах, в не обов'язково поганих місцях. Просто було але. Та, джерела фінансування непрозорі або неоднозначні. І в мене в родині завжди так було. Нас навіть не було ніколи про це дискусії. Тобто, ну, були пропозиції, які би забезпечили мені безбідне існування на роки, але ми на таке не погоджуємося. І так, це безперечно дуже важливо.
А як би ти визначила для себе доброчесність?
Я знаю, що є ж якесь юридичне визначення цього в юридичному розрізі.
Ми мусили його вигадати для того, щоб самим не доводилося шукати постійно відповідь якісь
на річ. Що ж це таке? Та.
Для нас доброчесність – це чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить.
Чудово. От. Я якось це для себе окреслюю, як виконувати свою роботу, ніколи не йдучи на компроміс з власними цінностями. Тобто, вигоду собі. Тобто, ми всі хочемо комфортно жити, і це природно. Тим не менш, на якомусь етапі в кожного з нас виникає оцей от момент, чи що для мене важливіше, мій комфорт чи моя совість. І, власне, оце вміння не піти на компроміс з совістю і з цінностями, це от для мене є доброчесність. Мені дуже подобається англійський відповідник цього слова. У мене така робота, я багато спілкуюся англійською. І я коли пояснювала всі ці речі, там у нас про судову реформу. От я часто пояснюю про судову реформу, так сталося комусь.
За кордоном.
За кордоном, так. Та, американцям, вони просто не знають, чому ж так довго. От. Я їм це, і я їм просто завжди кажу, ми теж не знаємо, та, але ну, мені зрозумілі, що я можу пояснити їм це, ніж вони самі.
Ну
так,
ти живеш цим роком.
Так, я живу цим. Я їм завжди кажу, у вас є ця штука в багатьох, не у всіх, звісно, але в public servants, я їм кажу слово integrity. Ось це чарівне слово, якого нам бракує. І ми його, ну, ми використовуємо для цього слово доброчесність. Воно має інше забарвлення, але це от найближча цінність, яка нам потрібна в цій сфері.
Так, власне, у нас і називається Integrity Office в усіх соцмережах. Не впевнена, що люди занурюються в там тлумачення, в словники, але в антикорупційних словниках закордонних всюди є визначення Integrity. І там доволі
за освітою лінгвіст десь воно в мені проскочило, як бачите.
Що таке успіх для Меланії Подоляк?
Я свого дозволу пожартую. Я коли дізналася, ну, про запрошення на цей подкаст, про те, що там розмова з успішними людьми.
І про ідею, так.
Так, я сказала, ви хочете, щоб я з ними поговорила? Чи що? Ні, я насправді не знаю. Мені здається, що успіх – це коли ти щасливий. Бути і щастя для кожного вимірюється по-різному. В мене щастя – це лягати спати з почуттям виконаного обов'язку певного. От. І мені здається, власне, якщо ти почуваєш, що ти виконуєш власний обов'язок, то ти успішний. Для когось успіх вимірюється монетарно, це теж класно. Я не бачу, до речі, в цьому, я не люблю багатих людей, ну, які, очевидно, чесно багаті. Для них це теж успіх, я цей успіх поважаю. От. Але для мене це, перш за все, що я сьогодні щось зробила. От. Це успішний день.
Угу. А за твоїми спостереженнями, що перемагає в цьому світі? Зв'язки, кошти, можливо, до речі, загартований характер, амбіції, талант?
Зв'язки не допомагають. Ну, тобто як? Знову ж таки, як на це подивитися? В моєму досвіді зв'язки тільки завжди шкодили. Це теж не таємниця. У мене мама була народним депутатом, потім у мене мама була заступником міністра культури. І все життя люди гадають, що це мені помогло.
Малюють якісь схеми, так?
Так, ну, тобто, що, ну, мама ж домовилась там, так? Проблема в тому, що мені це завжди заважало, бо я завжди хотіла сама, і от цей бар'єр перебороти тяжко. Якщо хтось вміє використовувати зв'язки ефективно і добре, то йому, ну, мабуть, це помагає комусь. З мого досвіду це не допомогло, це тільки шкодило. Ну, і так само моральної сатисфакції, мені здається, людина не отримує, коли вона добилась чогось не сама. Гроші дуже допомагають в цьому світі, справді. І більше того, я зрозуміла цінність грошей, власне, під час війни по-іншому. Добрі люди, чесні люди, які допомагають, які мають гроші, вони можуть багато чого змінити. Але мені здається, попри все, як би це не було смішно, з мого боку говорити, але перемагає в світі завжди любов.
Ого, дуже гарно.
Так, тому що любов, вона не тільки... Один, ну, двох людей, це банальність. Мені здається, що 24 лютого оце християнське смирення і любов, християнське, це я дуже абстрактно говорю, воно врятувало країну. По-перше, тому що люди відчули любов один до одного і цінність. По-друге, люди в інших країнах відчули любов до українців, співчуття, цю всю історію. Я це називаю взагалі демократія врятувала Україну, тому що інші мешканці інших країн тиснули на свої уряди. І якби не цей тиск, то, можливо, не було б такої підтримки України. Але це все, якщо розкласти цю цибулю, я вважаю, що це любов.
Я зараз подумала, чи були за час твоєї волонтерської діяльності якісь приклади, які дуже тебе вразили високою моральністю людини?
Ой, та в мене... Я взагалі дуже патетична особа. Мене все, я всім вірю, до речі. Я дуже, ну, я наївна в певних цих, але мене все взагалі вражає. Я за цю війну стільки від розчулення не плакала, як я звісно, що тонко сльоза. Та багато насправді було від дуже маленьких речей, там оцих от фотографій людей з інвалідністю, які на кріслах колісних заливають коктейлі Молотова, та? Там люди критикували, можливо, що це неефективно, не потрібно, але тим не менш це жест. Да? До, наприклад, того, як президент сусідньої держави обіймає мого президента під час, значить, візиту якогось.
І ми всі плачемо.
Та, і всі. Ну, мені, ну, це, мене ці речі дуже вражали. Як люди одному допомагали, як люди впускали до себе в домівки людей, яких вони зовсім не знають. Як люди прощали один одному дуже багато. Це, мені здається, зараз знову загострення було, але воно відбувається. Ну, бо люди втомлені. Але от коли люди одному прощали і працювали разом, в мене такі випадки були, мені теж доводилося з багатьма людьми помиритися. Насправді, якби це не було дивно, я за цю війну помирилася з людьми, яким би я руки не подала. Ну, тобто, особисті в нас були сварки такі болючі, а ми зараз нормально. От. Це мене дуже вразило. Це війна, вона таке принесла.
Конструктивні наслідки деструктивної війни.
Так, да, і більше, ну, власне, що більше того, вони конструктивні не тільки в сенсі особистого спокою, а ще й співпраці. Ми одному допомагали, возили, привозили ці люди там на окуповані території, їздили там, ми колаборували з ними, там допомагали. Тобто, навіть не в рамках фонду, бо фонд – це фонд, фонд – це структура дуже велика. А ми ж всі намагаємося щось ще робити окремо самостійно. От, і це помогло українцям спрацюватися.
Я би ще хотіла запитати в тебе, чи маєш якісь поради для людей, які от не хочуть йти на конфлікти з совістю, як ми вже обговорили, але водночас стикаються із ситуаціями, коли законні варіанти дій є набагато менш зручними і швидкими. Тому, по суті, відмовитися від корупції на побутовому рівні навіть, це означає собі ж ускладнити життя. Але вони все одно борці і хочуть стояти. От які поради, щоб не ламалися і не полягали на своєму?
Культивувати терпіння, так, абсолютно. Я з таких людей, до речі. Я взагалі люблю ускладнювати собі життя. Я, до речі, досі декларацію свого ФОПа я подаю вручну в електронному кабінеті платника податків, хоча мені кажуть, слухай, та є вже купа всього іншого, можна робити простіше, я люблю труднощі. Я розумію, як це, коли ти стоїш десь в черзі в лікарні до сімейного, і ти думаєш, боже, я би заплатив 200 гривень, і мене прийняли поза чергою. Чи, боже, нащо там іти на ці курси водіння, та я там заплачу тих пару тисяч доларів і куплю собі права. Я ж вмію їздити. Я ж не буду порушувати правила дорожнього руху. Правильно, я ж хороша людина. Я просто не буду чекати 3-4 місяці на цю штуку. Я розумію цю спокусу, але я не знаю, це просто корисна вправа, це от терпіння. Вона просто корисна, чесне слово, вона корисна для ментального здоров'я. Воно насправді потім воздасться. Особливо, коли ти стикаєшся з якимись дорослими проблемами в лапках. Тут я махаю руками, показую лапки для слухачів. Дорослі проблеми, де ти не можеш ні корупційно вирішити, а процес вирішення, він тривалий, з переконуванням. Ти, натренувавши тіло на терпіння і мозок, тобі потім легше просто. Я знаю, що часу ні в кого нема. В мене теж нема. Але мені здається, що потрохи, з іншого боку, часом в таких на складних моментах приходить рішення, як некорупційно швидше щось зробити. Тому я знаю, що терпіти це ніби не завжди добре.
А це гра вдовго.
Але ну, тобто це з собою гра насправді. Це таке от змагання.
Виклики?
Виклик, так. Я насправді кажу, я дуже багато всього зробила в чергах в поліклініці. Чесно. Направду дуже багато. Я раніше ще в податкову просто ходила ще вручну. Тобто я перестала податково подавати звіти вручну, коли ковід почався і закрили. І після того, що навіть час. Зараз просто воєнний стан, то я мусила навчитися користуватися комп'ютером. Якби це не смішно звучало. А я взагалі ходила раніше в податкову. І це ж теж є спокуса, боже, та це ж зараз можна подзвонити комусь, і якогось, щоб мені сказали, в якій годині прийти, і мене зараз заведуть. Ну, бо завжди ця опція є. Але я стояла в черзі, спілкувалася з людьми. І мені це... Я тепер знаю, де що в податковій знаходиться, наприклад. Я знаю, де зробити електронний підпис, якщо ти не вмієш цього робити сам через, от, наприклад, бабуся якась чи дідусь. Я не знаю, чи потрібно це мені колись буде, але в мене є ця інформація. Я не думаю, що я дуже вмотивувала слухачів зараз.
А чому особисті виклики?
Ну, це просто... Я просто ще маю таку рису. Мені подобаються всі ці речі. Спілкуватися з людьми в чергах, там, слухати, що люди говорять. Я запихаю наушники в вуха, але не включаю музику і слухаю. От. І це в таких от місцях можна таке зробити.
Як людина, яка працює із комунікаціями, як би ти просувала ось непопулярні ідеї про майбутнє України і доброчесність як складову успіху кожної людини окремо і цілої нації?
Це складне питання. Ну, воно довго стоїть. У мене є товариш і колега Роман Синіцин, відомий український волонтер. І, ну, одна з основних людей в фонді Сергія Притули. Він завжди каже, буде гірше. І це вже стало таким мемом по-своєму, і декого це нервує. Але теж в цьому є щось і погане, ну, в плані, буде гірше, це завжди погано. Але в цьому є і щось добре, в тому сенсі, що треба бути готовим. Нічого не буде просто. В тому числі бути доброчесним – це дуже складно. Бо значно простіше бути недоброчесним. Я вам клянусь, спитайтеся у недоброчесних людей, яких ви знаєте, чи добре їм живеться.
Їм добре живеться.
Дуже добре живеться. І вони пояснять, чому. Та Боже, ну, типу, ти, як мінімум, не переймаєшся тим, де ти будеш жити і що ти будеш їсти завтра. Це велика спокуса відсунути базові потреби на фон, який, ну, їх, цих проблем не існує. Та? Тому бути доброчесним складно. Часом боляче. Питання тільки в тому, на що щось взагалі робити. Я би хотіла бути доброчесною, просто щоб мені не було соромно. Я вірю в те, що ми так зможемо щось побудувати. Чесне слово вірю. Я не вірю, що люди, які недоброчесні, можуть створити щось хороше. От багато хто каже, ну та, він там корумпований, але він ж з бізнесу, вони там вміють ефективно. Я не вірю, що недоброчесна, ну, несовісна людина може створити щось доброго для людей, які є совісними або які не мають таких можливостей, як він. Ніколи не зможе людина, яка там все життя їла золотої ложечки, зрозуміти потреби людей, які не мали такої розкоші. Тому це якби необхідний елемент досвіду, мені здається. Це не означає, що всі, кажу ще раз, всі багаті чи якісь там погані. Ні, вони хороші. Просто питання в тому, чи згоден ти змінити щось в своєму житті, наприклад.
Це історія про цінності?
Так, безперечно, безперечно. Це в першу чергу про цінності. Я знаю, це слово теж всіх нервує. Мене часом теж. Саме тому, що воно втратило, слово цінності дуже девальвувалося. І воно девальвувалося не тільки нами, а воно ще й девальвувалося через, ну, ми це через війну побачили. Тому що виявилося, що дуже багато, ну, ще з 14-го року, насправді, дуже багато людей, які декларували якісь там цінності, виявилося, що не готові їм відповідати. На папері вони цінності, а на ділі вони якось пропетляємо. Але цінності – це насправді, попри мемність цього слова, це дуже-дуже важливо. І мені би хотілося, щоб, ну, щоб ми повернули цьому слову, ну, його значення оригінальне, і щоб ми цим керувалися. Просто для цього треба докладати там багато зусиль.
Ми помічаємо, що зараз є велике нерозуміння, що таке побутова корупція. Тому що нам прилітають запити, а чому корупціонери не сидять, а чим ви взагалі займаєтеся. Побутова корупція – це ніщо, ось там мільярди крутяться. А тут, насправді, із цих там довідок, занесених хабарів за права, складається дуже немаленька сума А і Б – культура. Люди звикли бігати по цьому колу замкненому, корупційному. Чи були в твоєму житті випадки такої побутової корупції, як ти діяла і чи іноді доводилося справді прийняти рішення на користь тут і зараз?
В мене було кілька в житті таких пропозицій. Я два конкретно зараз пам'ятаю. Один раз це було в університеті, коли треба було пройти медогляд, і це займає весь день. І не те, щоб мені не хотілося його проходити.
Не в студентській поліклініці, підозрюю.
Так. Але до нас підійшла людина і сказала, дівчата, ви тут окремо стоїте, в мене для вас є унікальна пропозиція. 400 гривень і ви йдете. Типу, я зараз 5 хвилин. І мене це, коротше, збісило. Мене це взбісило, тому що це юнацький був спротив. Це не було, типу, корупція – це погано. Я не була настільки свідома, це був якийсь перший чи другий курс. Може б вона це по-іншому подала, може я би і спокусилася. Але мене знервувала оця от... мене вроджена зневага до авторитету. І я думаю, ну от хто ти така, щоб мені з барського плеча робити таку
прийшла
послугу?
Прийшла і
Прийшла і порішала. І я там, типу, тупнула ніжкою, сказала, я пішла до цих лікарів. Насправді все було не так погано, як я собі намалювала. Але тоді я не повелась. Інша була ситуація теж в університеті, бо я теж вважаю це корупцією, бо це воно насправді і є. Коли ми на оці всі захисти, значить, наших бакалаврських, оці от столи робили. Я під тиском суспільства, звісно, скинулась. Та? Хоча я добре вчилася в університеті, дуже добре. Я там ходила на всякий конкурси, олімпіади. І я добре знала свій предмет. І в мене вже були зі всіх деків найвищі бали, і в мене лишився тільки захист. Ні, це був третій ДЕК. Тобто в мене було 98, 99 і далі література, яку я знала.
І стіл
я
був... тебе не рятував.
Мене ніби це нічого не змінило. І більше того, в мене університет, попри його такий відомий, ніби що там хтось корумпований, але якщо ти хочеш вчитися, не було таких, я ніколи в житті ні за що нікому не доводилось навіть, ніхто б не вимагав. Але, всі ж скидаються. Треба скинутись. І не те, що мені над цим викладачам було шкода. Вони в мене були хороші. Мені не шкода було. Але я це робила і така, ага, отак ми цю традицію і продовжуємо. Отак ми її і культивуємо. І причому це була якась нормальна сума. Я думаю, що це було ще певно з тим, що ми до цих викладачів, ми їх справді любили, вони були хороші. І що якось навіть хотіли мої одногрупники, чи однокурсники, бо це цілий курс був, якось їм віддячити. Це ж це слово, це яке ми вживаємо для лікарів, для вчителів. Це ж не хабар, це вже постфактум, це подяка. Подяка, це ж гарно, правда? Я долучилась до цієї акції, але я не знаю, чи я б, до речі, чи я така вся доброчесна зараз би змогла протистояти такому тиску. Не знаю, бо не доводилося більше ніколи. Я не маю прав, тому я не платила за права і не платила штрафів ніколи поліцейським. Тому досвіду немає, не можу поділитися. Але в мене ще, насправді, інший досвід. Це про репутацію. Я коли працювала в парламенті, я працювала в політичній партії. Я насправді можу її сказати, бо їх не існує на ринку зараз політичному, це Самопоміч. Теж різні історії бували з нашою партією, але загальний консенсус серед інших політичних сил був такий, що з цими божевільними немає сенсу розмовляти, тому що вони божевільні і не продаються. Тобто, що звісно, були моменти там навколо корупційні, і фракція цих людей виганяла з фракції, та було прийнято рішення про їх виключення. І я кілька разів пам'ятаю це свого виборчої реформи, коли депутати з таких менш доброчесних партій підходили до членів нашої фракції і казали, нащо тобі та виборча реформа? Ну, вони не могли зрозуміти, що ж ти, в чому, де золота жила? А він каже, треба. Я кажу, ні, ти не поняв. Зачем тобі це?
Яка вигода?
Він каже, це ж треба робити, це ж. Ні, ти не поняв, зачем тобі це? І вони потім на якомусь етапі, це такі якби байки ходять про те, що збирали голоси законопроект і доходило до членів нашої фракції, це безполезно говорити, там нема, не візьме просто собака, там, ідемо далі, там в інших трьох фракціях шукати. З іншого боку, бували теж кейси, я знаю, коли члени максимально корумпованого парламенту тоді ще й проросійської партії, це тоді називалося що, ОПОБЛОК? Я не пам'ятаю.
Який потім розпав?
Так. Це вже називалося «Опційна платформа за життя в цьому». Та? Це ОПОБЛОК, так. Регіонали ми їх назвали. Так. Що вони голосували без хабарів за дуже хороші законопроекти. І це було дуже дивно. Та? Звісно, що це нічого не змінює. Але це було таке, вау, так можна. І вони якось навіть себе тоді вище носили в той день. Вони проголосували за якусь за оголошення якоїсь території природоохоронним заповідником. І прям всі були дуже в парламенті, дуже такі натхненні, прямо цей, як це називається, Феміда, вона була в плоті. От, і це змінює поставу, до речі. Я хочу теж сказати, що раптова доброчесність змінює поставу людини. От це суто мій досвід.
А як було виживати групі людей, яка відмовилася грати за правилами, але орієнтувалася на якісь свої внутрішні відчуття і цінності?
Ну так, що вони не виграли потім вибори ще раз. Якби це не було трагічно, на жаль. Ну такі обставини, я жартую, звісно. Ні, це складно. Це психологічно складно. І, до речі, це стосується те саме, стосується
в різних
громадян. Так, коли ти біла ворона, умовно кажучи, коли ти заперся і кажеш ні, бо є... Там у нас у фракції було 5 червоних ліній. Там ніяких змін до Конституції по окупованих територіях, ніяких особливих статусів, нічого. І тебе всі переконують, включно там, з якими західними партнерами, про ці всі мінські, що це потрібно. А ти заперся і кажеш, ні, ніяких особливих статусів, ніяких особливих, це тоді було на окупованих цих суддів, виборів, поліції, ні. Ну, звісно, що ти тоді стаєш маргіналом, умовно кажучи. І це складно, і це психологічно на багатьох відбилося, і, на жаль, ми не змогли достатньо продемонструвати свою ефективність, і партія не потрапила до парламенту більше, але На цьому досвіді надбудували потім інші політсили. І я сподіваюся, і воно так працює. Це тяглість демократії. Головне – сформувати інститут. Інститут репутації, довіри і доброчесності. І що так можна. І тоді все краще.
А з твоїми спостереженнями, в нас в Україні працює інститут репутації?
Він в нас молодий, в нього перехідний період, він поводиться жахливо, цей інститут репутації. Він ніби є, він знає, що він. Він знає, як він має працювати, але він викабелюється. Він мамі хамить. Потрошки. Ця війна багато чого змінить. Майдан багато чого змінив. Так, якби ми про це почали говорити. Ми почали говорити про дві речі. Про цю репутацію і про спільний договір. А зараз це буде ще цікавіше. Це, я, до речі, не вважаю, що людина не може змінитися. Вона може змінитися.
І в кращий, в гірший.
Кращий, ну, в гірший, очевидно, ми це бачимо кожен день. В кращий теж. Але це не означає, що ми повинні тобі все пробачити. Тобто, ми, ну, ти можеш стати кращим, ми можемо це визнати, але це не означає, що ми тобі зобов'язані тебе прийняти назад. Це багато людей не вивозить. Це, мабуть, правильно. Я думаю, що це буде ще мати іншу форму в майбутньому. Дуже тяжко щось зараз передбачати. Він є, він буде, але він може бути не таким, як ми собі його уявляємо. Можливо, люди будуть, можливо, ми будемо більше прощати.
Але ми точно не зможемо забувати. Зараз такий час, коли типу, півхвилини висить якийсь заголовок із помилкою в інтернет-виданні, вже є скріншот і все запам'ятали.
Я не проти такого, до речі. Я взагалі, в мене є серед багатьох негативних рис тяжкого характеру, є одна, яка називається злопам'ятність. Я дуже злопам'ятна. Я можу простити, але я не забуду. Я пам'ятаю, хто мене з третього класу образив. І я насправді, це не завжди погано. Чесне слово, може повинен бути якийсь окремий орган, якесь там Міністерство пам'яті, яке, це, звісно, звучить дуже по-орвелівськи, я перепрошую, але це будуть такі люди, які будуть стояти на всіх, там, біля виборів, на засідань. Ну, насправді, це є функція багатьох органів, та? Але вона є в юридичній площині. А це буде така, типу, це буде така буде, ну, не розважальна, а така гуманітарна інституція, яка буде уповноважений з питань пам'яті, і там хтось щось, наприклад, розповідає на якихось дебатах, і він каже: перепрошую, значить.
Виводить на екран, да, публікацію.
Але це було. Я, звісно, кажу, я отрую, це все жарти, але забувати не треба. Не треба. Треба хороше пам'ятати, але забувати погане не треба. Це ж було вже.
На прикладі партії, в якій ти була, я так зрозуміла, що більше ми масштабуватимемо кількість людей доброчесних, то кращатиме ситуація.
Так.
Правильно? Щоб
так.
Не звучало все дуже песимістично.
Так. Треба тільки на березі домовлятися завжди. Про якісь, тобто, доброчесність – це, до речі, оця от категорія цих от червоних ліній. Тобто, коли ми там є група людей, доброчесних, яка хоче створити політичну силу і хоче щось робити в світі, якісь зміни, вона має на березі не у всьому домовитися, а домовитись в 5 речах умовно. От це дуже хороше. Тому що люди різні, немає поганих і хороших поглядів на якісь речі, різні підходи до різних реформ і все інше. Просто треба домовитись на березі про основоположні речі. І доброчесність – це одна з цих речей.
І щоб вона була прописана?
Так. І щоб чітко прокомунікувалися, щоб він сказав, а ви тут, значить, це двояке трактування. Ні, не двояке, воно має бути однозначно. І тоді все буде значно простіше. Ми тоді елімінуємо великий шматок. Це, як я завжди теж за судову реформу пояснюю іноземцям. Кажу, це не вирішить всіх наших проблем, але це вирішить дуже-дуже-дуже багато проблем. А це вже
Точно краще, ніж
ніж нуль проблем вирішити. Так. І все буде значно простіше, якщо будуть доброчесні люди, які. Це, ну, кажу, це ще ж питання, що таке, в кого які цінності. Та? Очевидно, що тяжко бути доброчесним людям, у яких особистий надкомфорт, не просто, а надкомфорт. Це пріоритет номер один. І цим людям вони можуть бути доброчесними, але їм буде складно. Якщо так і є, то.
Волонтерство зараз – це одна із асоціацій до доброчесності. І донат, певно, одне з найпопулярніших слів. І взагалі те, чим займаються люди за ці місяці, фантастично, як кожен старається щось скинути і допомогти. Чого ще доброчесного навчилися нині українці, що нам допоможе?
Ой, та, по-перше, терпляче пояснювати один одному. В комунікаційних кампаніях є така річ, яка називається меседжбокс. Тобто, от є якась тема, і це основні тези цієї теми. І їх завчають всі учасники процесу комунікаційного і повторюють. Мені здається, що всі українці вивчили всі меседжбокси. Ну, тут вся держава, всі громадяни в персональному спілкуванні і спілкуванні назовні вивчили всі тези, які потрібно озвучувати, і правильні формулювання, як доносити. Це, до речі, в цьому заслуга насправді комунікації нашої влади, яка ці меседжбокси гарно формулює. От, але всі навчилися кваліфіковано і дуже грамотно доносити позицію держави від бабулі на базарі до будь-якого посла, міністра, депутата і публічного якогось спікера. Та, навчилися в комунікаційні... Те саме стосується тих же мемів. Навчилися в комунікації. Вся держава раптово навчилася в комунікації. На жаль, вся країна ще не навчилася до кінця факт-чекінг, але теж вже контролюючи такі функції, країна на себе перебрала. Тобто люди один одного свій моніторять. Це фейк, це не фейк. Не так сильно, як би хотілося, але до цього є певні кроки. Зросла до цього, ну, запит на це є дуже великий. Ну, довіряти навчилися один одному точно. Я в рамках фонду працюю також в проєкті фонду, який називається «Nest». Ми будуємо модульне житло тимчасове для людей, які втратили житло на деокупованих територіях, приватні будинки. Тому що це ніша, яку держава не закриває і яку тяжко закрити. І там люди розповідали свої історії, з якими ми говорили з цими людьми, які втратили житло. І вони розказували, як вони там своїх дітей садили незнайомцям в машину, доводилося, або там всі автобуси евакуаційні, такі, наче так, державні, але теж ти сядеш в невідомість свою дитину, ну, це травма. Є кілька сумних історій, на жаль, але здебільшого є дуже багато чудових історій. Довіра, думка не тільки про себе, ну, велика, насправді, велика практика в українців з'явилася. Практика терпіти в хорошому сенсі.
Любити.
Любити, так. Воно все... Я намагаюся це просто... Я частіше говорю українцям, ніж не українцям. Ми, насправді, хороші люди, чесне слово. Ми хороші люди. Українці, окрім всіх оцих от очевидних співочі, значить, відкриті, hospitable and everything, та, оце все, ми просто хороші люди. І в хороших людей все має бути добре. От. І ми цю хорошість в цій війні змусили підкрутити до максимуму. От. І це велике досягнення наше. І я власне цим найбільше пишаюсь, коли мене питають: "Are you proud to be Ukrainian?" Чи ти горда, що ти українка? Звісно, ми дуже хороші люди.
Та нині люди шукають коріння своє десь в Україні, аби сказати, що я дуже...
Це правда. Я це зауважила перший раз, коли я в початку війни, до повномасштабного вторгнення, слухала якісь сидіння в Конгресі, і вони всі дуже чітко почали порпатися в своїх прабабцях, прадідусях, ну, може, хоч хтось там з України є, і це великий бренд. Звісно, не треба зазнаватися. Це не рецепт до успіху, і це не виграна війна, і це навіть не побудована демократія до кінця функціонуюча. Але це важливо. Прикол в тому, що ми так розуміємо, на що ми заслуговуємо. Ми заслуговуємо на краще життя, на кращу державу. І в такий спосіб ми собі вибудовуємо процес, як ми до цього дійдемо.
Тобто це і про самоцінність?
Так, звісно. У нас такий філософський виходить така бесіда. Я давно вже не проводила таких дискусій. Мені дуже подобається.
Вся доброчесність – це про філософію.
Ну так, це і є про філософію. Це правда. Просто у нас зараз... Ну, мене не було розкоші про таке поговорити, а тепер ось вона.
Дякую тобі.
Дякую дуже за запрошення. І дякую за роботу. Це важливо.
І дякую, що слухали нас. Нагадую, підписуйтеся на соцмережі Офісу доброчесності, дивіться нас в Ютубі і змінюємо сьогодні, аби мати нове завтра.